Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Сезне Порт-Котлар ташын тыңларга чакырабыз. Бүген ул турыдан-туры эфирдә яңгырый. Тапшыруны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты, татар җыры һәм башка күп төрле конкурслар лауреаты Рәсим Низамов. Аңа тапшыру барышында 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Хәерле сәгатьтә булсын.
Нурдан таныйм, мин кайдада татар егетин. Кыя бир кеттедей адымнарын, аспай гәүле килбет килешен. Кайда йөрсәң шунда ил күркесин, әй иманлы татар егетин. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Кайда йөрсәң шунда ил күркесин, әй иманлы татар егете. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Эшкә дисәң эшкә уңган булар, телләрендә булбул сайратыр. Меңерләгән кызыны баратыр да, тик берәүне генә яратыр. Кайда йөрсәң шунда ил күркесин, әй иманлы татар егете. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Кайда йөрсәң шунда ил күркесин, әй иманлы татар егете. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Ярны сайлаганда, кеш ялгышмас татар егете. Үзе кебек уңган татар кызын, сайлар гомерлеккә яр ите. Кайда йөрсәң шунда ил күркесин, әй иманлы татар егете. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Кайда йөрсәң шунда ил күркесин, әй иманлы татар егете. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне. Мәңге шулай батыр булып калсын, күрсәт әле безнең кемлекне.
Мөхтәрәм кардәшләр, тапшыруыбызны Рәсим Низамов башкаруында «Татар егете» дигән җыр белән башлап җибәрдек. Хәерле көн, татар егете Рәсим.
Хәерле көн, хөрмәтле Рәзин абый, хөрмәтле Татарстан радиосын тыңлаучы безнең тамашачы дусларыбыз дип әйтәм. Өйрәнгән тамашачы дип әйтергә. Шуңа күрә инде күптән бу сүзне әйткән юк, бер ишәй-ишәмәсә хәзер әйтә алмый, интегеп йөрибез дияргә кирәк. Шуннан да хәерле көннәр булсын һәммәбезгә дә.
Рәсим, менә әле яңгыраган җырдагыча, тамашачы сине йөзеңдәге якты нурдан, ыспай гәүдә, килеш килбәтеңнән, күңел ятышлы моңлы тавышыңнан таный, иҗатыңны ярата. Әмма мин шуңа игътибар иттем, интернетта синең турыда мәгълүмат юк дәрәҗәсендә. Ә мин тыңлаучыларыбызны синең белән тәфсилләбрәк таныштырырга уйлаган идем. Димәк, бүген үзең белән үзең таныштырырга туры килә инде. Кайдан син, иҗат чишмәң кайдан башлана? Әлегә кадәр мин сине Теләче егет итеп белә идем. Ә интернетта Казан егет итеп язылган. Кайсына ышанырга?
Рәзин абый, интернетке хәзер ышана башласак бүгенге көндә. Анда инде 50%-тан артыгы каядыр кабартылган, каядыр ялгышкандыр бәлки берәрсе, каядыр төзәтелгән. Сез әйткәнчә шуннан да мин Теләче егете, Теләче районының төркемдә дигән теге Тукай әйтсәк, кичкенә генә бер авылыннан, кичкән суда инешкенә дип интернетта белмим, ни өчен алай язганнардыр, ни өчен бәлки кайбер шаганаклар бөтенесенә биреп бетермәгәндер. Интернетта булырга тиештер дип саным. Ләкин бөтен нишкәлек белән биргән мәгълүмат шуннан да бәлки аздыр. Мин ансаны үзем ихтибар иткәнем дә, мин гомумән интернетка кирип үземнең иҗатны тикшереп ихтибар белән карап барганым да юк. Чөнки җырларны яздырам, җырларны яздырганнан соң радиога, телевидениега кашакта бирәсең, аннары кабат-кабат инде нәрсә әйттеләр икән, нәрсә эшләр икән. Интернет бүгенге көндә инде менә ниндидер бер кешене бер бәйлелеккә әйләндерде. Кеше тора да телефон карады, интернет нинди генә сайтлар булмасын, һәрберсе анда фотографиясын куя, башкасын куя, җырын куя да көтеп утыра, кемдер лайк куйган, һәр шушы лайк санау көненә күчтек. Менә шуннан да күзгә күз карашып тирләй шырашу сирәк камәлгә әйләнеп бара. Ә бу иң кирәклесе. Интернет инде булсын, сүздә юк ул. Аның аңа гына бирелеп бетергә ярамый торгандыр. Шуңа күрә менә бүген без күрештек тә, очраштык та, күзгә күз карашып, турыдан-туры эфирдә тамашачыларыбыз белән очраштык. Беренчедән алдан ук әйтеп куем, рәхмәт чакыруыгызга. Менә шушындый очрашу оештырганыгызга.
Һәм инде мин уйлап куйдым, бу бәлки тыйнаклык кандай киләдер, мәгълүматларны интернетка бирмәгәндер. Ә бунсы табигый, чөнки син бит инде Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның шәкерте, аннан белем алган кеше.
Тыйнаклык дип, теге гел тыйнак кына булмыйбыздыр инде, бары тыйнак. Гел кирәгендә барыбер үзеңнекен ышкындырмаска да кирәктер тыйнаклык дип. Әмма дә ләкин һәрбер әйбернең бит ниндидер бер сызыгы бар. Аны вызырга да әрәмәр. Артык китсә, майлы бытқы да туйдыра, шуңа күрә гел ашап булмый. Шуңа күрә гел интернет мауыгының мин шуңа әйтәм. Мин куеп барга тырышам, әлбәттә, кызыксынып та барам инде гомумән теге бөтенләй интернетлә дус түгел дип әйтмим. Ул кирәк, чөнки ансыз яшәй алмыйбыз. Һәрбер мәгълүматны аласы килсәк, интернетка керәбез дә бит инде, кисәдә хәзер бөтен мөмкинчелек һәрбер кешедә бар. Ул кирәк, ансыз булмый. Ләкин менә хәзерге бүгенге көндә бит инде менә шушындай коронавирус дигән галәмәт әфәтчер шикләрендә яшибез. Менә үзебез сорадык, үзебез сорап алдык, онлайн концертлар китте, онлайн җырлыйбыз. Бөтен нәрсә онлайн бара, тамашачы белән күрешергә, очрашырга ярамый, 50 кешедән артык мәсәлесе җыярга ярамый. Шушындай шартларда яшәгәндә интернетка таянмыйча да булмый.
Инде интернетка күчкәч, анасын коронавируска күчкәч, шундый сау инде, җырчы бит ул һәр вакыт җырлап торырга тиеш. Илхам абый әйткән иде, ул әгәр дә җырламаса, теге трамвай юлында, трамвай йөрмәсә, бер-ике көндә рельс тутыга башлый бит. Кешенең җырчының тавышы да үзгәргә мөмкин. Монсы беренчедән, икенчедән, менә ул җырлый, мин дә җырлыйм әле дип кенә җырчы булып булмый дигән иде. Менә бу сез хәзер репетициялар үткәрмәгәч дип әйтик, бәлки үткәрәсездер. Халык алдында чыгыш ясамагач сезнең иҗат мөмкинлекләренә тискәре йогынты ясамыйммы?
Тискәре дип алай ук тискәре йогынты ясый дип санамыйм. Барыбер дә инде без барыбер күпмедер өйдә шөгыльләнергә туры килә. Баян алып качагында утырып җырлыйсың, җырларын карыйсың. Ул бөтенләй дә җырламый дигән сүз түгел. Инде кайбер дә дуслар арасында бары бер бәйрәмнәр, туган көннәр күп кеше булмыйча гына җыелып оештырган вакытлар бар, анда җырларга туры килә. Ул Илхам абый әйткән сүзгә яңадан кайтып, урамнан җырчы ясап, тотып кирип җырчы ясап булмый, сүз дә юк. Җырчы булыр өчен беренче рәттә шулай ук белем алырга кирәк. Аның өчен бит музыка мәктәпләре, музыка көллиятләре, музыкаль укытулар институтлар, консерватория бар. Шуңа күрә мин аны теге әлбәттә бүгенге көндә нидер җиңелрәк улай бергә караш китте. Бөтен кеше дә җырчы буласы килә, бөтен кеше таныласы килә, популяр буласы киләдер. Табигый хәл, аны мансына түгел, әмма дә ләкин профессионал яктан җырның дәрәҗәсен түбән төшермәскә кирәк дип саныйм. Менин фикрим шундай. Айында сенин билимин бар экен, сен билим алгансың экен, ул сенин мектебин, сенинде көп мидер жарламай турганнан гана сенге зыян сала деп уйларга ялгышлык, сен өзүң билесиң, өзүңнүн тавышың менен идара ите билесиң. Кайшан ишек керек, ауырган вакыт мы сен? Жеңилме сен, жеңил түгүлме тамашачы каршына чыгып жырларга керек? Сен тиеш, сен профессионал, сен шарга тиеш. Тирлей тавыш менен мен айтпайм, микрофонду туруп турганда сөз бар мыйм?
Әйе, мені бұңайдан тағын Илхам Абайның сөзләрі іске түші. Ол бит, біз бит микрофон білен туымаған, деп әткен еді. Яғни, тауышы болмаған кішілерін шықтыр, әйтек, енді түрлі аппаратура ердемінде тауышыны күшейтірге, күйлерге. Қазір бит, шынды замана келді, бүтін мүмкінліклер бар. Әміне, турдан тұру, халық алдында микрофон сөзіне жерлей аласын мысын сіз?
Жерлей алам. Мен шоның үшін оқыдым бит.
Әйдәгіз, аны ұсқатлағыз.
Бұнда тұрдан тұра жылара керек дейсін.
Әлбәтті, еш жоғы біргіне көптет бұрғада.
Минуталарынан ик санайсың, уақытаңа бик тормәлі, тәрәзәден ик қарайсың, жиккен атың бар мәлләм, әллә иркә басып қына, сүйген ярын көтәмін, әллә синнән қашып қына, яшылык гомерин үтәме, әллә синнән қашып қына, яшылык гомерин үтәме.
Афарин, күчлү алкышлар, бизни тыңлаучылар инде алкышлап койгондордур. Бизнин тапшуубуз пар канатлар гаиле турунда. Биз инде мен музыка билгичи эле түгүл, шуңа көрө ижатка элени туктанбайбыз. Шулай да татар халкы тыйнак бит ул. Ул сахнеде да тыйнак кишилерди ярата. Кайбир кишилер инде мына шул тавыш мүмкүнчүлүгү болмогондо түрлү усуллар секиргелеп башкалар башка юллар менен халыктын ихтибарын жалп итерге тырыша. Эмне сиз сахнеде айтек инде биздин татар халкынын традициясы боюнча тыйнак гана ижат этесиз. Шулай бит. Мына пар канатлар дегенден гайлеңиз эки улуңуз бар бит инде. Һәм сиздин жаршы булугуңуз, сиздин ижатыңыз гайле курууга әйтік, инжине хатыныңыз мысалы алуға йогынты ясады ма?
Бір біз инже біле бір ук вакытта, бір ук факультетте, Қазан дәулет педагогика институты дейді ол вакытта, Нарын университетке көшті, енді есіміне көшті. Бірге оқыдық музыка факультетінде, бірінші курстан алып, соңғы курсқа қадар. Хәм енді бір, неше жылдан соң екен, екі жылдар бұзғаш мекен оқығаш, бірге аралашып бере башадық, бір-бір біздің енді яқыннанырақ бұлдық оқыған уақытта да. Мен енді шыннан да музыка факультетіна бет енді музыка оқытушысы, музыка білім беруші оқытушы әзірлей тұрған факультет. Олай деп кіне қорасақ та, онан көп кіне жыршылар, көп кіне бүгінгі сәкінде сәнғат әхілләрі шыққан шыққан, бүгінгі сәкінде сәхнеде сәнғатқа ижат етуші шәхістері біз онда көп. Ана исемлеп санап турмайм, алар көп шыннан да. Бармак менен санап кетсек, эки кул листе бармак менен жетмес. Көп. Шуңа көрө бирсин айтсам, бирсин айтмай калырмын деп коркам. Шуңа көп алар барса да. Шуңа көрө бу факультет шыннан да окутуучулар тарбиясы да сахна кишиси болуп кетсе да, мындан чыккан киши бу жол энди мени ушул сахна жолуна алып кетти. Окутуучум Татарстандын халык артисти Мингулгалиев. Энди мен язмышка бар рахматлы шушы жолун сайлаган үчүн. шушы жолга алып кеткен үчүн мени язмыш. Мен Глабыга рахматлы. Эним бар бир синжерларга тийиш, коягына болсаң да жерларга тийиш деп уйлатты бизни. Конкурста катнашырга керек, үзүң сынарга керек, эйде катнашык деп бул. Эйде биринчи катнашкан конкурсун хатерлеме 93-жылы. Иң биринчи жылы уюшкан ягымлы яз фестивалы эди. Шундан соң анда сахнага 1000 сахна шундай бир бетинде өзүнө тарта турган, андан кери чөрмөйүндө бул камар-каман тарта. Тамашачы алдына чыгышасы келе, тамашачы алкыш деген сөз жок мында. Сахнанын өзүнүн шундай бир тартуу күчү бар. Шунда энди турмуш иптеши менен жүрөбүз тааныштык, бирге окуп тамамладык, андан соң бирге айла кардык. Ал менен менде шушу артист турмушун сайлайсын. Тагайын билди, чөнки анын өзүнүн Тесе дагы мурбай сахнада болган киши, бийген киши, актанышынын тегизик каша болган бийиши Азат Закиров. Шуңа көрө биз бир-бирибизди баарыбир оңдоп, мен көбүрөөк биринчи шырларда көбүрөөк те гастролдор көп болду энди, анан бала карагып, баланын үстүрү биринчи улун үстүрү, анын үстүнө, анын жеткесине көбүрөөк түштү. Албетте, эки кишиде сахнага чыгып, эки кишиде жырлоо ул тагы да оорураактыр, лекин тыл да булырга тийиш. Тыл болмаса фронт жок деп юкка гана айтмайлар бит. Шуңа күрә без бир-бирибезне аңлап, бүгүнгү секундә менә яшайбыз, ике ул үстерәбез. Алар улым Рузәл инага 23 яш. Кеше улым булабыз Равилгә 13 яш.
Я әбит улыгыз спорт менен башарга уйлаган иде. Әти елдан китмин дигән хәзер ничә керә?
Юк, спорт туган кирсенчә кичкенә сәр спортка дип тартылам, футболчы. Мин аларга менә сәнгать улына барыгыз, мин җырлыйм сездә җырларга тиеш, сездә музыка yolundan kedirge tegişti bir qaçan da etmedim. Onlar mana özlərin şəkli ulu ulu məndə musiqi məktəbimi tamamladı. Ol bunu sıxdan musiqi bilim qutdur. Ol musiqi bilimi hər bir kişidə olur qat işləyib tanım. Çünki ol bir qaçan da artıq deyil. Ol kişini tərbiyəliyinə. Amma üstəmə mana çit dilini köbrək bilən sayın faydalı. Ol da nəq şonda yox. Musiqi bilimi bulu da ol mana turmuşda səhnə yolundan getməsə də musiqant olmasa da, yarışçı olmasa da, buna hər vaxt turmuşda kerak. Фортепиано не билек кан бир киши алдында жыйылды бар экен, уйнады бул үзине бир көңүлдөн рахатлык. Достор алдында бир көңүл ачып уйнап жырлап отуру. Жанан да бул кишиге бир кишиге да зыян этмей. Биздин бит тукка юк кайган айтмаган халык зур ул киши ул дертли ул мың ул әдеп ул шагыр ул деп. Жанан да биздин халык көңүлүндө һәр вакыт жыр, көңүлүндө жыр жашаган киши бир кайшанда бир кайда гана экен болуп кана эшлесе де ул кишиге инде бир кайшанда зыян салмый анын ишиде бирлеп барам. Мен аны көп ихтибар эткеним да бар. Мен ким жырга махабатты бар, хатта өзі жырламаса да андай кишинин көңүлү жырлый. Кишиде жолу да турмушу да кирилип бар.
Инде жыр турунда сүйлөшөбүз экен, жырчы менен сүйлөшөбүз экен, жыр тыңдарга да убакыт жеткендер жырчы менен сүйлөшүп кана отуруп болмас. Ушул эле тыңдоочуларга эскертип өтөйүн, биздин студияда 555-5513 жана 555-5514 телефондору иштей. Суроолоруңуз болсо Татарстандын халык артисти Расим Низамовго мүрөжагат итегиз. Азыр жыр тыңдайбыз, эмне жыр?
Албетте биздин тапшыруу бар канатлар болгач энди жырыбыз да Яратып кавышкандар деген жыр болор. Ферзи Мурдазин Илмира Жалилова сөздөрүнө жазган жыры Яратып кавышкандар.
Үзилип яраткандар көп, барсыңлап табышкандар. Тик бәхетле бул дөньяда яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йортта гына яшәп рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәп рәхәт була. Яратудан гына җирге бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр ише тулы сер. Яратып яшәсәң дөнья матуррак барыбер. Мәхәббәтле Яшәре рәхәтулла, яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәре рәхәтулла, бара туганадан ажирге бахтлы бала туа. Құдай қанатын айырыр ялғышлардан, мәңгі бірге ешесіндер яратып бауышқанлар. Мәхәбәтлі юрттағына ешебей әкәт бұла, яратудан ғына жерге бәқітлі бала туа. Мәхәбәтлі Yeşerele katula yaratudan dana jirge bahtle balatua mehabetli yurtdana yeşerele Бәхетлі бала туа, мәхәбәтлі юрттағына, яшәре рәхәт тула, яратудан ғына жерге, бәхетлі бала туа, яратудан ғына жерге, бәхетлі бала туа, бәхетлі бала туа.
Тапшырыбызны дуам иттерәбез. Біне біз жыр тыңлаған орада тыңлаушыбыз мүрежағат кен. Тұташтырабыз, тыңлыбез. Рахметігіз.
Алло, қайырлы күннәр.
Сізге де шылайық.
Аха, рахмет. Қазаннан Юхамия ханым болан.
Ие,
тыңлайсыз. Рәсімнің тауышын ешіткен шешнішілер келіп кетті. Рәсімді бік яратазыз, инансыз сіз де ек. Бік ярата халық. Халық үйкімінмен дейт алам, қорықмеші. Потому что чинки дивитян инде 97-нче елда Рәсимне Камал театрында Салават белән Илһам абый сахнага чыгарганнар беренче ул вакытта Рәсим үзе дә хәтерлидер Камал театрын штурмлаган кебек алган зритель. Анда Камал театрына сыймыйдыр инде халык. Без аны басып карадык 3 сәгать ул концертны. Обычно без беренче рәттән урыннан алып куябыз. Менә шунда Йохабиданга хәйр фатихасын бирде Салават та. Синдә бөтен данныйлар бар диде, халык ярата торган. Калганы үзеңнән тора диде. Рәсим аларның сүзләрен оправдать итте дип саныйм мин. Ул халыкның иң яраткан җырчысы әйләнде бүгенге көндә. Бик яратабыз аның җырларын, вокальный данныйлар аның менә вообще әйтергә түгел инде. Әле дә туры эфирдә тере тавышка җырлады ул. Прям мына бүтән күзәнәкләрне уята. Рәхмәт Рәсим тавышың өчен. Халык сине ярата, сәхнәләрдән югалма, югалыбрак торасың. Билгеле бүгенге көндә әрсезләр басты сәхнәне. Алсы бер кемгә яшерен батырын түгел. Халык сине ярата. Менә без билетларны алып куйдык аңар Рәсимгә концертын көтеп торган ек. Аның бик зак ни булды бит инде. Тоткарлыклар перерыв концерты булмыйча торды. Кайшанрак куер икән концертын дип сорыйсым килә бу вазгыять белән инде бүгенге көндә. Уңышлар телибез, көтәбез аны сәхнәләрдә күбрәк ешрак.
Рәхмәт Илхамия ханым. Шуннан да менә бу килеп туган вазгыять инде бу бездә генә түгел, бөтен дөньяда, бөтен дөньяны куптарды, бетерсен астаска китерде дияре кирәк. Без их куясы килә, их шырлысы килә. Бүгенге көндә мөмкинлек юк. Шуннан да ике тапкыр менә күчәргә туры килде. Әле бүгенге көндә тагын мин уйлавымча 4 октябрь числоларына деп уйлап турайык шушы концерттен гана көчүрү менен ничек булар бу вазгыят тагы үзгәрерме тагы сузылырмы эгерде инде рөхсөт итсеңер мен шушы 4-нче октябрь числосу шул ук билетлер күз кишинде эле кала шул ук зал филармония концертлар залы шул ук вакыт алла берсе алла берсе алла берсе деп яңадан катты дейм көрүшүргө язсын ушурашууга язсын алла берсе изге тилектериңиз үчүн ихтирамыңыз үчүн чын көңүлден сизге зор рахмат
Сізге мен ашындай түплі жауапыларығыз үшін рахмет, шыннан да халқыбыз сізді ярата. Міне, Тілешіде районда туып өскен егет, Ақтаныш қызына үйленген шылай бит. Біздің тотар халқы сибіліп яши. Біз әлі Татарстандың олсақ та, аның һәр түбегінде өзгәшләр түрлі шабуларға мүмкін, түрлі ғұрып ғадетлер, традициялар, әйінде бүтін жер шарын орсақ қойдағына юғыл тотар халқы. Ақтаныш білен Тілеш айырылама. Мәсәлән, кайбер җирләрдә
әйтеп, бәй, аерыла инде. Аерыла сездә юк. Ул Актаныш әле ул Башкортстан белән янәшә район. Тирәш инде бу якта Казан арты безнең. Диалект сөйләм тел әлбәттә аерыла. Мин Актаныш беренче килеп кергәч тә, беренче тапкыр Актанышка кайткач, Актаныш кешеләре белән ашасың бит инде. Мин әйтәм, әле кирип шаярып мен әйтәм немес мында кирип җитмәде бит инде сез ярагырак Татарстанга Казанга килгән булыр исемнәр килмәй әйтәм немес исемнәр Робсон Джон шундый шу исемнәр кит мен әйтәм шаярып кирип яшәбез бит инде ләкин мен менә Актанышта бабай Азат белән Зөхра сез генә татар исеме булгай монда мен әйтәм инде шундый шаярып сөйләшкән икән дә диалек аерыла алар күбрәк инде башка вакыты белән торса да башкортны тыңлап барып үсә башкорт ул бит инде авыл белән авыл да аерыла Районда район гына түгел. Сиктеш районнар бигрәк тә. Менә бу күрше авыл белән күрше авылның сөйләм теле дә аерыла. Бар, әлбәттә, һәр бер якта үзенең гореф гадәте бар, бар бер үзенең шә. Монда булай эшләр, монда булай эшләр дип. Актаныш гомер алган вакытта иң чиста татар районнарының берсе. Анда менә әле кайсысың вакытта гына урыс сүзен ишетә башлаган. Анда русча сөйләшкән кеше гомен юк. Башка районнарда бер үзебезнекләшә дә бар. Руслар белән катышкан бар, русча сөйләшкән кеше. Башка Сабаны систа татар дисәк тә Сабада да бар хәзер ул. Мин үскәндә инде башта Сабаннар дип айырылды бит инде. Башка һәр бер районга керсәң, анда русча сөйләшкән кеше күрәсең. Актанышта элегрәк гомумән юк иде. Хәзер генә бәлки инде читтән килгән белгечләр, читтән килгән кешеләр аркасында бәлки урыс теле башка тел керә торгандыр.
Шул чиста район булганга вагыды буена шалтыр мин кошаңына шалтыратсам да мин әле Актанышта бабайларда дисең.
Актанышка әсе шалтыраткан вакытта Актанышта бара тур киле чөнки җәйнең инде быелгы вакыт шул агыды күбрәк агыды бу елга бу кыз вакытлары иде. Анда ялнызларга шит иракларга быелчып китеп булмый бит инде. Диңгездә күледә шушы агыды.
Менә Безнең пархоматлар тапшыруында килен койнана койнана килен сәхифәсе бар. Ягъни килен кеше иренең әти әнисен әти әни ди. Әйе, мин бу урында соравымны бүлдерәм, чөнки тыңлаучыны көттермибез, безгә телефоннан мөрәҗәгать итәләр, тоташтырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Ассаламу алейкум, саламатсызмы?
Ва алейкум ассалам.
Минем Расим әфәндегә бер-ике соравым бар, фикерләрем шикелле. Бу кәләмәс ул, менә ул ғайлә хәлен турында сөйлим. Анда татар телебез, ана телебез хөкем сөрә микән алар ғайләсендә. Чөнки урамга чыгып кайттым әле менә мин, таякка таяк. Анда татарча сөйләшүче татарлар юк диярдек. Сорау биргән идем, кирәк мин, кирәк мин, рәсим алай уйламыйдыр инде. Туган тел юк.
Исемегезне әйтсәгез?
Исемебез Нәкыйб Батылбар, сен таныш кеше мин.
Әйе, Нәкыйб абый, сұрағызға жауап беріп бара, шында ол, әйе?
Нәкыйб әфәнде, әлбәттә, біздің үйде татар шағыл мүші бола алмыз, чөнки біз татар тілінде сөйлесіп отырабыз, Актаныш татар деп, Тілеші татар, балалар Аллаға шүкір, ikisi de татарша бір деген, татар тілі әни деп әти біліп ашылды тілләре, һәм шушылай дәвам итә. Инде башка телне белмичә булмый сүздә. Иң беренче ратта үзеңнең милләтеңнең телен белмичә башка телне инде өйрәнеп булмый. Балаларым икесе дә татарча сөйләшәләр. Үйдә татарча сөйләшәбез. Татарча аралашабыз. Анда ни юк. Татар теле әлбәттә гаиләдән килә. Без инде каядыр балалар бакчасына, башка жерлерге карап алар тәрбия мәктәпкә сылтыйбыз, үйрәтергә тиешләр. Баланы беренче ратта әти-әни үйрәтергә тиеш, үйдә, гаиләдә. Инде икенче ягы безнең менә чыктып урамда татар теле кирәк түгел дип әйткән кеше инде ул үзе татар булып та татарча сөйләшми икән. Бу кешегә карата бер милләтнең дә ихтирамы да, хөрмәте дә булмаячак. Ул башка милләт кешесе дә булмаячак ул. Мин татар дип горурланмаган кешенең аның милләте юк. Үзенең милләтенә үзе менә шушындай карашта булган кешенең.
Мысал аңлашылды. Накой кыска гына икенче сорауыгызны бериз, тапшырубызның вакыты үзелгән икән. Без элемтә үзелгән. Безгә икенче тыңлаучыбыз инде җавап бирдегез сорауга. Хәзер чираттагы тыңлаучыны таштырабыз. Рәхмәтегез. Тыңлыйбыз.
Рәҗин дускаем бу мин гавен кабас.
Мин гавен хәй хәй. Мин
кешеләр сөйләрсен мин тәм сөйләрсен салтыратнам дигән идем. Әмма ләкин вактанышлар турында сөйләшкәч ничек әйтә алмыйсың инде. Менә бу татар теле турында ләгенә сүз булды бит. Аның җитәкчесе Актаныч җитәк Ингел әфәнде министр булды, әйме?
Әйе.
Ул вакытта татар телен кыса-кыса башлагач, ул шушыны якларга тырышты. Шушыннан соң китергә мәҗбүр булды дип аңладым мин аны. Ул молодец. Молодец ул, теге курыкмады, тырышты һәм хәзер дә үзен дәвам итәдер. Әмма менә бу Актаныч белән мин бик якын, чөнки Азат белән бергә концертларда уйна, ул биедә җырлады, бергә концертлар куйдык бит без инженер әтисе белән. Шул вакытлардан без бергә булдык. Аннан соң инде ни дисәң дә Актаныч ул шундый татар районы, мин Хәнәви дустым мин шуннан. Хәнәви дустым белән без анда концертлар куйдык, ничек атналар буе концертлар куеп йөрдек. Шул вакытлардан бирле мин белән. Рәсеменем, мин бик шатман синең менә шушындый югарылыкка күтәрелүеңә. Без икебез дә хәзер халык артистлары битеме.
Без ике генә түгел, сезнең укучылар күбәләндә Рөстәм бар.
Алла дәрсә, менә вакытлар очрашырбыз. Мин хәтерлим, хәтерлисеңме? Өченче курста вакытта Салих Сайдаров конкурсында лауреат исемен алдык.
94-нче елда хәтерләмен гына бичә барсында бүген көн кебек.
Безнең өчен зур бәхет булды ул, чөнки музыка факультетында атнасына 1 сәгать чамасы дәрес булган җирләрдән әзерләнеп барып шунда лауреат исемен алу безнең өчен зур уңыш булды. Аннан соң инде аннан икенче нәрсә, әле генә ханым шалтыратты бит, ул тыңлап тора торгандыр наверное.
Илхамия ханым әйе.
Әй, Илхамия ханым шалтыратты, Илхамия ханым. Менә шушы рәсем сәхнәгә чыгып, аны Илхам Шакир мактаганда, мин салаватка рәхмәт әйттем, мин әйтәм, рәхмәт яңа салават, мин шәкердем ни күтәрдең дип. Шул вакытта мин залда утырадыр идем, Низамитни гына. Ул турда,
минем
сүз турда бер вакытта чыкмады мин турда.
Мин гылабы, мин аны һәр вакытта әйтәм, һәр бер тапшырдым, сезне әйтми калдырганым юк.
Киләчәктә дә бергә булыйк, аннан татар сүз дигәннән, Рүзәл отлично сөйләшә, татарча сөйләшә. Хәзер мин шәкертем, ул миңа килде дип сөйләрдек без аның белән.
Сөйләшә, Аллаһ
шөкер. Әйтәм, Аллаһ хәбәрсә, синең концертыңда, әгәр аны синең белән җырламаса, без аның белән җырларбыз бергә дип уйлыйм, Аллаһ бирсә.
Аллаһ бирсә, мин гына без аны сөйләштек, без аны менә шушы афәтләр генә бераз чигенсен инде артка таба, без аны күрешеп очрашып, Аллаһ бирсә. Бу планнарны чынга ашырырга язсын иде.
Обязательно телемәт булыйк, бергә
булыйк.
Һәр хәлдә киләчәктә аннан соң икенче нәрсә, нинди генә музыканы бетергәннәр, күпләр сәхнәгә чыккан икән, бу димәк бала мәктәптәге балаларның түгел, барыбер сез тәрбиячеләр. Бу вакытта мәктәп балаларына түгел, зур йөзәрләгән, меңәрләгән аудиторияның укытучыларысыз. Шуңа күрә менә бу шаярулардан бигрәк тәрбияви җырлар белән ил турында, дөнья турында, тынычлык, мин халык шанлык җырларына Алла бирсә дәвам иттереп, үрнәк булырга кирәк. Нәкъ менә укытучы булып, педагог булып карарга кирәк. Рәзит Фарыфкатович безнең ректор электе, хәзер инде директор. Ул гаҗәп әйбәт кеше, һәм мин һәр дә поддерживать итә, алар белән бер элемтә өзелмәй, Алла бирсә музыка кире кайтыр, чөнки музыка теге КФУга кергәннән соң музыка фәнен бетерә башлагач, мин әйттем, 10 ел үтсен әле, гаеп таба эзләячәкләр дим. Чөнки педагогиканы, тәрбияне моңнан башка алып барырга ярамый. Чөнки бөтен мәктәп, бөтен дөнья татар халкын саклыйбыз икән. Үзебезнең авазыбыз, яған авазыбыз, моңыбыз белән бөтен дөньяга татар бөтен халыкның ихтирамын казанырга мөмкинлегебез бар. Рәхмәтен икәм, рәхмәт Рәдин әфәнде бу шундый оештырганыңа. Сәламәт булыйк, ачуланмай инде күп вакыт.
Рәхмәт, Сән күңелдән исән сау булыйк, күрешеп, очрашып, Алла бирсә, шушы безнең планлаштырган эшләребезне дәвам итәргә язсын. Сән булыйк. Рәхмәт.
Кара булгандыр, 12 тула безнең тапшыруны төгәлләргә вакыт җитте. Тапшырубыз инде тәмам дип әйтергә була, тыңлаучылар белән саубуллашканда тагын ниләр әйтергә тиесез, кыска 2-3 генә сүз.
Шыннан да, біріншіден рахмет айтасым келе шалтыратқан тамашашыларыбызға, барсына да ихтирамлы, ихтибарлы болғандар үшін, шақырғаныңыз үшін, шушы тамашашылар бен бүгін аралаштырған турдан тур эфирде болдырғаныңыз үшін сізге шын көңілден зор рахмет, Разин эфенди. Хәм
Татарстан
дәүләт радиосына Тәуфик эфендиге зур рахмет. Монда эшләгән барлык хезмәткәрләргә рәхмәт. Менә бүген безнең белән эшләгән егетләргә, тавыш операторларына һәм тамашачыларга әйтәсе килгән сүзем. Исән-сау булыйк, сау булыйк. Үзебезне саклап, телебезне саклап, моңыбызны саклап, менә шушы җырдан моңнан аерылмый, бер-беребезне яклап, матур иттереп алга таба да яшәргә язсын дип тирисем килә. Хәммәбезгә дә.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиядә танылган җырчы, Татарстанның халык артисты, төрле конкурслар лауреаты Рәсим Низамов булды. Һәм инде мөхтәрәм кардәшләр, халыкны җырдан, музыкадан аерып булмый, татар моңы халыкны саклый. Без шундый уйлар белән иҗат төркем әгъзалары Рамил Идиятуллин, Даниил Матвишик һәм Рәзин Нурлин тапшыруыбызны төгәллибез. Сезгә рәхмәт, сау булыгыз.
Сау булыгыз, кабат күрешкәнгә кадәр.